No 1. maija līdz augusta beigām darba dienās reisos vidējais pasažieru skaits bija 4 līdz 9 pasažieri. Atsevišķās dienās bija tikai 1, 2 vai 3 pasažieri, bet sestdienās bija vairāk. Sestdienās brauca 6 līdz 12 pasažieri reisā, un ņemot to vērā tika pārtraukts eksperimenta laiks, un reisi, kas tiek izpildīti sestdienās, tika iekļauti kopējā maršrutu tīklā, un tiem tiek noteikta sezonalitāte. Tas nozīmē, ka turpmāk katru gadu no 15. aprīļa līdz 15. oktobrim autobusu sestdienās nodrošinās pasažieru pārvadājumus. Un, protams, kamēr pēc sabiedriskā transporta pakalpojuma būs pieprasījums. Tas ir stāsts par getuņiem. Savukārt maršrutās Salaspils Daugavas muzejas Rīgas 2. termoelektrocentrāles Alkalne pārvadāto pasažieru skaits bija ļoti maz. Vienā reisā tika pārvadāti vidēji 2-3 pasažieri un bija arī reizes, kad autobus brauca pilnīgi tukšs. Ņemot vairāk finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai, tomēr ir ierobežots tukšu gaisu pārvadāt, mēs atļauties nevaram.